blaðsíða 17. 12. Vertu alfræði orðabók. Findu viðeigandi handbækur, flettu upp eftirfarandi orðum og skrifaðu stutta útskýringu sem á heima í alfræði orðabók fyrir hvert þeirra. Sólmyrkvi, bifreið, búddismi, sinfónía, barokk, ötipusardult, sími, þorskur, Aristóteles. 1. Hvaða bækur hentuðu best fyrir þetta verkefni? Hvaða bók hentaði síst? 2. Flettu þessum sömu orðum upp í orðabók og skrifaðu útskýringuna sem þar að finna. Berðu saman útskýringarnar. Eru þær eins? Eru þær svipaðar? Munar einhverju og þá hverju? 13. Findu 5 villur. Hér eru 2 útgáfur af útivistarreglum barna. Önnur frá miðri síðustu öld en hin er í gildi í dag. Lestu vel yfir báðar útgáfurnar og leistu síðan verkefnin sem fylgja. 1. Hvar berðum saman? Nefndu öll atriðin sem þú finnur. 2. Hvar er misræmi milli þeirra og í hverju er það fólkið? 3. Hvernig útivistarreglur vilt þú sjá fyrir þá aldurshópa sem nefndir eru í yngri reglugerðinni? Settu niður á blaðreglurnar eins og þú vilt hafa þær. 4. Útivistarreglur foreldra. Eru þær til? Af hverju ekki? Skrifaðu þær. Á mynd neðst á síðunni eru útivistar reglurnar, samkvæmt 92. grein laga nr. 80 árið 2002. Á skólatíma 1. september til 1. maí mega 12 ára börn og yngri lengst vera úti til klukkan 8. 13 til 16 ára börn mega lengst vera úti til klukkan 10. 1. maí til 1. september mega 12 ára börn og yngri lengst vera úti til klukkan 10. 13 til 16 ára börn mega lengst vera úti til klukkan 12. Saman. Samanhópurinn.is. Foreldrar verum samtaka. Foreldrum er heimilt að stytta þennan tíma en ekki lengja. Bregða má út af reglunum þegar börn eru í fylgd með fullorðnum og börn 13 til 16 ára eru á heimleið frá viðurkenndri skóla, íþrótta eða æskulýðssamkomu. Aldur miðast við fæðingarár. Í ramma hægra megin við myndina stendur Reglur um útivist barna. Barnavendar nefnd Siglufjarðar vill sem undanfarin haust beita sér fyrir því að reglum um útivist barna sé fyllt og skorar á foreldra og aðra sem að uppeldismálum og hvers konar æskulýðsmálum starfa að gera sitt til þess að kenna börnum að virða lög og reglur. Nefndin vill minna á eftirfarandi atriði úr reglugerð um barnavernd í Siglufirði. Unglingum innan 16 ára aldurs er óheimill aðgangur að almennum knattborðstofum, dansstöðum og öldrykkjustofum. Þeim er óheimill aðgangur að almennum veitingastofum, ís, selgætis og tóbaksbúðum eftir klukkan 8 nema í fylgd með foreldrum sem bera ábyrgð á þeim. Unglingum innan 14 ára aldurs er óheimill aðgangur að opinberum kvikmyndasýningum, leiksýningum eða öðrum sýningum er hefjast klukkan 8 eða síðar á tímabilinu 1. september til 1. maí, nema í fylgd forsjármanna, enda myndin eigi bönnuð unglingum af öðrum ástæðum. Unglingum innan 16 ára aldurs er óheimill aðgangur og þáttaka í töluspjalda happdrætti, bingo, nema í fylgd með foreldrum. Eftir klukkan 8 er þeim þó óheimill aðgangur með öllu að þessáttar skemmtunum. Börn yngri en 12 ára mega ekki vera á almannafæri eftir klukkan 8 á tímabilinu frá 1. september til 1. maí. Börn innan 14 ára mega ekki vera á almannafæri eftir klukkan 9 á tímabilinu frá 1. september til 1. maí. Unglingar 12 til 10 ára skulu bera aldursskírteini til þess að sanna aldursinn og heimild til útiveru á kvöldin og aðgangssölum. Barnavendar nefnd Siglufjarðar.